Reykjavíkur kjördæmi suður Ólöf Nordal veitir andsvar eðli sinni.
Já, frú forseti. Þetta snýst nefnum það hvaða stefnu setja menn fram í efnahagsmálum til langs tíma. Á það að vera þannig, eins og maður óttast að sé, að við eigum eftir að líta til þess eftir á næsta ári jafnvel, þar næsta, að það kom nýtt frumvarp frá ríkisstjórninni að það þurfi enn og aftur að herða höftin, að þessi búið að finna enn og nýjar glufur í höftunum sem að vantarlega snúa þá að venjulegu fólki sem er að fara til útlanda, sem núna þarf að, sem betur fyrir var nú hætt við það, þau undarlegu áform hæst við efnahagsráðherra af ætlensi þess að menn fara að skila klinkinu í viðskiptabankan eða hvert áttu að skila klinkinu. Ég gat ekki sé betur en ég hef þurft að fara með í Seðlabankan, panta tíma hjá Seðlabankastjóra, Má Guðmundssyni, og afhenda honum klinkið af því ekki var gert ráð fyrir því hægt að fara það með í viðskiptabankana. Hvers konar endepis vitleysa er þetta, detta til hugar? Og þá er ekkit annað að gera í stöðunni heldur en að segja þessi höft, annarkvort sko taka menn á þessu strax eða þá við búum við það að þau herðast og herðast og herðast og við lendum miklu meiri vandræðum að drölla hefur orðið.
Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvaraðri sinni.